Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ, Ռուսաստանում Պուտինի իշխանության 10 տարիները եւ այդ ընթացքում Ռուսաստանի հարաբերությունները հարավային Կովկասի երկրների հետ, ռուս-վրացական պատերազմի 1 տարին, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փորձագետների տեսակետներ։ Գիրակնորյա մեր ավանդական հանդեսներից մեկը առողջապահություն, այսօրվա թեման, ինչու մարդիկ ժամանակին չեն դիմում բժիշկներին, ինչ պատճառներ և խնդիրներ կան։ Հաղորդում Իսրայելից, փյուրքահայ երիտասարդական թիմերը հաճախ են մասնակցում Հայաստանում անցկացվող միջոցառումներին։ Կլսեք Մաքս Լիբերթի հաղորդումները Հայաստանի պետական գերատեսչությունների կայքերի վրա ադրբեջանցի հակերների հարձակումների և նախապատրաստվող ռոք համերգի մասին։ Հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ազգային փոքրամասնություններին ժողովրդավարական բարեփոխումներ է խոստացել։ Այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը։ Շաբաթ երեկոյան Էրդողանը հանդիպել է Թուրքիայում հայ առաքելական եկեղեցու հույն ուղղափառ, հրեաների, Սիրիայի ուղղափառ և կաթոլիկ համայնքների ղեկավարների հետ։ Ճաշկերույթի ընթացքում քննարկվել են Թուրքիայում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների հետ կապված խնդիրները։ Այսօր Մոսկվայի մարզում երկու ռազմական օթանավ իրար են բախվել, Սու-27 տիպի կործանիչներ։ Ռուսաստանի ռազմական ուժերի հրամանատարությունը հաղորդեց, որ օթաչուններից մեկը զոհվել է, երկուսը կարողացել են փրկվել, նրանք հասցրել են ժամանակին թռչել խցիկներից։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ մի կին էլ գետնի վրա վիրավորվել է ընկնող բեկորներից։ Կործանիչները իրար են բախվել ավիաշոուից առաջ փորձեր կատարելու ժամանակ։ Եկող 3 օգոստոսի 18-ին Ժուկովսկում բացվելու է Մաքս 2009 ավիասալոնը և այսօր նախապատրաստական փորձեր էր անցկացվում։ Աֆղանստանում օգոստոսի 20-ին նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, թալիբները առաջին անգամ ուղիղ սպառնացին, որ ընտրությունների ժամանակ հարձակումներ կգործեն ընտրական տեղամասերի վրա։ ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Հոլբրուքը այսօր ժամանել է Պակիստան։ Նա շատ նշանակալից է գնահատել Պակիստանի իշխանությունների գործողությունները, որ կարողացան թալիբների վերահսկողությունից ազատել Բուներն ու Սվատ հարթավայրը։ Իրանում սկսվեց դատական երրորդ փուլը ընդդիմադիրների, ներկայացուցիչների և նրանց համակիրների նկատմամբ, որոնք ձերմակալվել են նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Դատական այս մի պրոցեսում 25 մարդ են դատում, նրանք մեղադրվում են քայքայիչ գործնեության համար։ Պաշտոնական տվյալներով դեռ բանտարկված են 110 ցուցարարներ, այդ թվում Իրանում Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի դեսպանատների 2 աշխատակից։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր հայտարարեց, թե նոր կառավարությունում առնվազն 2 կին նախարար է լինելու։ Իսլամական Իրանում սա առաջին դեպքը կլինի, որ հեղափոխությունից հետո կառավարության կազմում կին է ընդգրկվելու։ Վերջին 30 տարվա մեջ նման բան չէր եղել։ Ելույթ ունենալով պետական հեռուստաընկերությամբ Ահմադինեջադը հայտնել է, որ առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարարների պաշտոնները կանանց է առաջադրելու։ Առաջիկա օրերին նա կառավարության կազմի համար իր ցուցակը ներկայացնելու է խորհրդարան։ Եվս մեկ լուր Իրանից պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ այսօր վարժանքային թռիչքի ժամանակ ուղաթիռը վթարի ենթարկվել, 3 մարդ է զոհվել։ Ուղաթիռը աղետի է ենթարկվել Թեհրանի մոտ մոտավորապես 45 կիլոմետր հեռու մայրաքաղաքից։ 3 փոքր մի օթանավեր ընկել, 2 մարդ էր զոհվել։ Այս ամսվա սկզբին ոստիկանական մի ուղաթիռ աղետի ենթարկվել, 3 ոստիկան էին զոհվել, իսկ անցած ամիս խոշոր ավիաաղետներ էին տեղի ունեցել, ընկել էր Թեհրան Երևան թռիչքն իրականացնող օթանավը, 168 մարդ էր զոհվել։ Քուվեյթում հարսանիքի ժամանակ կանանց վրանը հրդեհվել է, 41 մարդ է զոհվել, հաղորդել է Քուվեյթի Այլ Ռայ հեռուստաընկերությունը։ Քուվեյթի հրշեջ ծառայության ղեկավարը հեռուստաընկերությանն ասել է, որ 61 մարդ ծանր վիրավորվել են, ուժեղ այրվածքներ են ստացել։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը այցելում է Միացյալ Նահանգներ, նա հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, քննարկվելիք հիմնական խնդիրներն են մերձավոր արևելքի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը, Իրանի միջուկային ծրագրերը և իրավիճակը Սուդանում։ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում ոստիկանները բերման են ենթարկել Յաբլոկո կուսակցության 10 երիտասարդների, նրանք ստորագրություն էին հավաքում կուսակցության ցուցակի համար, որ ներկայացվելու է Մոսկվայի դումայի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Կուսակցության առաջնորդ Սերգեյ Միտրոխինը երիտասարդներին բերման ենթարկելը գնահատել է որպես ստորագրահավաքի դեմ ուղղված գործողություն։ Մեր ռադիոկայանին նա ասել է, թե ստորագրություն հավաքողներին բերման են ենթարկում, ակտիվիստների պիկետները, ակցիաները ծրում են, Մոսկվայի դումայի ընտրությունները նախատեսվում է անցկացնել հոկտեմբերի 11-ին։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի ՖԱԹ խմբավորումը առաջին անգամ իր ղեկավար մարմնում իսրայելի հրեա է ընդգրկել, Ուրի Դևիսին։ Նա պաղեստինյան համալսարանում սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր է, 1984 թվականից ՖԱԹ-ի անդամ է, խմբավորման ղեկավար մարմնի ընտրություն է անցկացվել, և այսօր հրապարակված արդյունքներով նա ընտրվել է ՖԱԹ-ի հեղափոխական խորհրդի անդամ։ ՖԱԹ-ի ղեկավար մարմնում ընտրվել են նաև 4 քրիստոնյաներ։ Մյանմայում ազատ է արձակվել ԱՄՆ մի քաղաքացի, որը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել տնային կալանքի տակ գտնվող ընդդիմության առաջնորդների հետ հանդիպում ունենալու համար։ Նրա ազատելը հնարավոր եղավ ԱՄՆ սենատոր Ջիմ Վեբի շնորհիվ, որը Մյանմայ էր այցելել և բանակցել այդ երկրի զինվորական իշխանությունների հետ ԱՄՆ քաղաքացուն ազատ արձակելու համար։ Շաբաթ երեկոյան Վարշավայում Փոփ Աստղ Մադոննայի համերգի ժամանակ նրա երկրպագունները երգեցին Happy Birthday-ը։ Մի քանի ժամից Մադոննայի ծննդյան տարեդարձն էր 51-րդ ամյակը, և երկրպագունները միասին երգելով շնորհավորեցին նրա տարեդարձը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, Կովկասյան խաչմերուկ։ Վերջին 10 տարիների Ռուսաստանը, իսկ դա Պուտինի իշխանությունն է, հիմա էլ նա իշխանության մեջ է, երկրի վարչապետն է, Ռուսաստանում Պուտինյան իշխանությունը և հարավային Կովկասը, ռուս-վրացական պատերազմի 1 տարին, ահա այս թեմաներն են քննարկում Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փորձագետները, որ հեռախոսային կապով միացել են միմյանց և մեր ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնակայանին։ Կովկասյան խաչմերուկին Հայաստանից մասնակցում է Հայաստանում Եվրասիա հիմնադրամի ղեկավար Գևորգ Տեր-Գաբրելյանը, հաղորդումը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тер-Габриэлян, директор фонда партнерства «Евразия» в Армении, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим два юбилея, которые пришлись на август месяц. Первый из них – это годовщина пятидневной войны между Грузии и России, и второй юбилей, ну, скажем так, более глобальный и менее определенный, но тем не менее имеющий существенное значение, это десятилетие Владимира Путина у власти. И в связи со вторым юбилеем, я думаю, мы поставим такой вопрос, как это десятилетие повлияло на ситуацию на Южном Кавказе, сформировала ли она какую-то иную реальность, отличную от той, которая была в период ельцинского правления. Я обращаюсь в Тбилиси, Георгий Вольский. Давайте попробуем объединить эти оба юбилея. И я сформулирую вопрос так. Является ли пятидневная война своего рода, на ваш взгляд, своего рода итогом путинского правления?
Я бы не назвал это итогом. Я думаю, что ситуация настолько напряжена, что итоги мы можем как-то говорить об итогах и анализировать ситуацию, что будет в будущем. Но, естественно, определенный этап, который, значит, сопутствовал путинскому правлению, определенный этап закончен. Я не думаю, что все этим и обойдется. Я думаю, что мы должны как-то иметь в виду грядущее усложнение ситуации.
Благодарю вас. Константин Крылов, Москва. Выбирайте любой юбилей, который вам больше нравится, на который вам кажется правильнее обратить особое внимание. У меня вопрос такой. Владимир Путин, когда он только пришел к власти, он провозгласил политику самоограничения. Одним из первых его заявлений относительно внешнеполитической доктрины России было то, что Россия снижает свои контакты с внешним миром, потому что ей следует обустраивать как бы собственное пространство. И тем не менее оказалось, что у России очень значительные планы, особенно в связи вот со странами ближнего зарубежья. Вы как оцениваете вообще вот эти 10 лет, и если можно, так сказать, попытайтесь в контексте вот своего ответа обратить внимание и на годовщину войны между Грузией и Россией?
Через 10 лет мы видим ситуацию, которая не только полностью противоположная тому, на что рассчитывали, с чего, собственно говоря, начиналось путинское правление, но и, если угодно, с гандикапом, сверх того. Примерно тем же самым способом можно характеризовать почти все итоги путинского правления. То, с чем Путин приходил, и то, к чему он пришел сейчас, это, в общем, примерно на 180 градусов противоположно. То же самое можно сказать и по поводу кавказской политики. Когда Путин провозглашал политику уменьшения влияния России во внешнем мире, никто не предполагал, что это приведет к тому, что влияние внешнего мира, в том числе, кстати говоря, Кавказа и Закавказья, в России увеличится. Что касается юбилея войны, здесь прошел всего год. Совершенно неизвестно, к чему мы придем через 10 лет. Есть все основания полагать, что не только через 10, но и через 2-3 года ситуация может очень сильно измениться. И измениться самым резким образом. Сейчас мы видим неустойчивую ситуацию, ее нельзя назвать миром, ее нельзя даже назвать прекращенной войной. Насколько я понимаю, ни одна из сторон, в том числе и грузинская, не считает, что война закончена.
Благодарю вас, Константин. И Ереван, Геворг Тергабрилян. Ну вот Константин Крылов две вещи сказал, что фактически Россия сегодня прекратила продвигать свои интересы на Южном Кавказе, тогда как Кавказ, напротив, свои интересы в России представляет достаточно активно. И вторая вещь – это то, что война продолжается, и таково ощущение как внутри России, так и в Грузии. Вы с этими тезисами согласны?
Вы знаете, может быть, господин Крылов и националист, или что, но я, кстати, должен сказать, что с очень многими из того, что он сказал, с очень многими я согласен, действительно, и я приветствую такой трезвый анализ происходящего. Дело в том, что Россия – это иррациональный актор. Он вообще иррациональный актор на сегодняшний день. Это значит, что нельзя предположить, что произойдет там сегодня, потому что те устойчивые структуры и институции, которые определяют степень рациональности актора на международной арене, за последние 15-20 лет в России не возникли, и я бы сказал, что в течение правления господина Путина они на самом деле были срезаны на корню. Это и, значит, создание Южного федерального округа с центром в Ростове, и отказ от выборов губернаторов и президентов, и ряд таких акций, которые напрямую затрагивали Северный Кавказ, и именно из-за этого также и напрямую затрагивали Южный Кавказ. Все это лето я был вынужден бороться со слухами насчет возобновления войны. То говорили о всяких провокациях в Самсхетевахетии с участием армян. То теперь говорят о всяких возможных провокациях в связи с ухудшением ситуации в Дагестане, в вопросе лезгинов, значит, на российско-азербайджанской границе, в связи с тем, что Россия именно потому, что победив, так сказать, в этой горячей пятидневной войне, она потеряла очень много политических дивидендов южнее Абхазии и Южной Осетии, включая Армению и Азербайджан. Она сейчас будет пытаться вернуть свою, значит, роль, и это будет делать через усиление участия в миротворческом процессе вокруг Нагорного Карабаха, а для этого ей нужно влияние, чтобы ее, значит, миротворцы пришли бы туда и так далее. Сегодняшнее влияние России в Армении ограничивается двумя моментами. Первое – это нетранспарентные, непрозрачные бизнес-сделки, и практически вся инфраструктура, весь крупный, важный индустриальный бизнес в Армении находится в той или иной степени в руках российского капитала. И второе – это вот этот иррациональный фактор. Конечно, есть и позитивный фактор – это культура, это древние связи и так далее, но этот позитивный фактор очень сильно страдает из-за вот этого иррационального фактора и фактора того, что российский бизнес ассоциируется с коррумпированностью, в первую очередь, с монопольностью.
Культурный фактор – это все-таки не элемент внешней политики сегодняшнего политического режима России.
Ну, Россия была бы умна, если бы сделала свой культурный фактор элементом своей внешней политики. Но всерьез этот вот фактор того, что действительно две страны, две нации жили бок о бок веками, и Армения рассматривала Россию как своего спасителя, да, в свое время, очень сильно страдает из-за того, что Россия практически не использует цивилизованные методы мягкого влияния. Вот. А этого не происходит из-за того, что она сама коррумпирована сверху донизу.
Благодарю вас, Геворг. И Фархад Мехдиев. Ну, в России самая крупная азербайджанская диаспора, да, насколько я понимаю, 1,5 миллиона человек или даже больше. И, в общем, ее положение не ухудшилось за 10 лет правления, поэтому, наверное, у азербайджанцев есть основания быть довольными десятилетием Путина.
Если смотреть с точки зрения диаспоры, то, наверное, они должны быть довольны правлением Путина. А если там смотреть других точек зрения, как именно вы спрашиваете, это 1,5 миллиона, да, наверное, должны быть довольны правлением Путина, потому что какой-то такой особо дискриминационной политики в отношении азербайджанцев в России так не проводит. Это можно заметить, это правда. А если смотреть с точки зрения Азербайджана, то я думаю, что особо после прошлогодней грузинской войны, скажем так, Азербайджан потерял, вместо того, чтобы приобрел от политики Путина. Дело в том, что, знаете, после прошлогодней войны западные государства кое-что поняли. Они поняли, что в регионе ситуация немного опасна для них тем, что эти страны, я имею в виду и Грузию, и Азербайджан, ну, частично и Армения, она может тотально может пасть, скажем так, под доминацию России. И это заставило их пересмотреть свою внешнюю политику по отношению к этим странам. И больше всего от этого потерял именно Азербайджан, потому что тогда, когда раньше они, скажем так, брали в приоритет вопросы, допустим, демократии, коррупции, прав человека, на сегодняшний план уже и Евросоюз, и Соединенные Штаты поставили только на второй план. Для них сейчас более важно это стабильность, независимость Азербайджана, их не тут энергоресурсы и инвестиции, которые они вложили в Азербайджан, а их огромная сумма, вы знаете это. Поэтому как-то на вопросы вот демократии, прав человека, там, развитие гражданского общества, для них это уже вопрос не первой важности. И с этой точки зрения, скажем, десятилетие правления Путина, скажем, для нас не очень-то выгодно получилось. Для самой России Путин все-таки, наверное, хорошая фигура. Это намного лучше, чем был, допустим, тот же самый Ельцин. Потому что она где-то и подняла, может быть, не в положительном смысле, но она подняла имидж России как супердержавы. Уже все признают, что Россия, да, это супердержава. Правда, у нее очень слабая экономика, очень слабый там банковский сектор, выдержит ли он экономический кризис, но все-таки для России это серьезная сила.
Ну да, наверное, по-своему смогли. Георгий Вольский, Тбилиси. Георгий, ну вот Константин Крылов вспомнил о Чеченской войне. Это, кстати, еще один августовский юбилей, потому что, собственно говоря, начало Второй войны тоже приходится на август. И, в общем, насколько я понимаю, он не подвергает сомнению право России наводить порядок на территории Чечни теми методами, которые использовал Путин. А я вот, например, это право отвергаю и, в общем, не признаю его за Михаилом Саакашвили. Скажите, вот сегодня грузинское общество как-то подводит итоги этой годовой войны, и считает ли оно, что Михаил Саакашвили поступил верно, принял решение об обстреле Цхинвали?
Дело в том, что обстрел Цхинвали и обстрел грузинских сел еще спорный вопрос, но я тут не выступаю защитником, наоборот, многие неправительственные организации поддерживают позицию политической оппозиции Михаила Саакашвили. Я сам работал замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Главная проблема и главная претензия, которую Михаил Саакашвили имеет в обществе, это то, что 2004 по 2006 года шел переговорный процесс, были мирные планы, довольно-таки серьезные суммы на реабилитационные программы были выделены и созданы все форматы, где участвовала Россия, но вместе с Россией и мировое сообщество. То есть налицо была интернационализация процесса, то есть обвинение Саакашвили в том, что он именно начал обстрелы и он именно начал военные действия. Это еще пока не доказано, но это никак не значит, что я в данный момент оправдываю его действия, потому что были шансы у него, значит, развивать мирный процесс, мирный план, но он эти шансы не использовал. Естественно, Россия, возвращаясь к вопросу российского руководства, и сам Путин этого хотел, в принципе, и добивался, и всячески старался подвести к этому вот к августовским событиям грузинское руководство, и он, если можно так выразиться, добился своего.
Скажите такую вещь, пожалуйста. Есть ли ощущение у грузинского общества, что признание России независимости Южной Осетии и Абхазии – это серьезный проигрыш? Да? Есть ли вот чувство, что Россия сегодня что-то серьезное приобрела, что Путину удалось одержать какую-то очень важную победу? Или все-таки происходящее воспринимается в некой динамике? То есть нет ощущения, что какая-то глава уже написана окончательно?
Я так не думаю, и анализирующая часть грузинского общество так не думает. В принципе, Россия умудрилась за период правления Путина испортить отношения со всеми соседями. Может быть, он как-то и Россия утвердилась как мировая держава, но, однако, с другой стороны, озабоченность мирового сообщества тем самым увеличилась, я имею в виду признание Южной Осетии и Абхазии. Там это маленькая территория, где жили грузины и осетины. Сейчас этой территории с обозначенными границами, на части этой территории жили грузины, на другой части осетины, но сейчас я думаю, что главный акцент как-то нужно, значит, ставить на те вопросы, которые России как-то жизненно необходимы, для них приоритетны. Не то, что она признала Южную Осетию и Абхазию, она утверждает там свое военное присутствие. Я думаю, это напрямую связано с передвижением и распределением энергоресурсов и сопутствующим этому противостоянием Запада, Западной Европы и России. Восточной Европы и России, соседствующих государств, бывших государств СНГ и России. Признание Южной Осетии и Абхазии как-то уходит на второй план. А в обществе понимание того, что Россия чего-то добилась и как-то политическую победу одержала, такого настроения в грузинском обществе нет.
Спасибо большое. Константин Крылов, скажите, ну а что, на ваш взгляд, вообще должен был бы предпринять Владимир Путин? Какая должна была быть его внешнеполитическая линия на постсоветском пространстве, в частности, вот в странах Южного Кавказа. То есть, ну, скажем так, в тезисном виде я попрошу это все, так сказать, изложить, поскольку у нас осталось, ну, минут 7, наверное, до завершения программы.
Любая разумная политика по отношению к любым, скажем так, странам, особенно постсоветским, в общем, может быть изложена в трех тезисах. Первое. С моей точки зрения, любая постсоветская государственность, включая российскую, не является установившейся. Это, в общем, факт. И вопросы границ действительно являются открытыми. Второе. Я полагаю, что действительно действия по утверждению своего влияния и присутствия – это нормально и естественно. Это делают все. Третье. Разумеется, эти действия должны быть, но они должны быть, во-первых, продуманными и осмысленными, я даже не говорю, скажем так, гуманными, добросердечными и так далее, достаточно разумности и осмысленности. И второе, это достаточно важно. Лучшее, что сделал Медведев в ходе этой самой пятидневной войны, это следующее. Он довольно решительно заявил о том, что Южная Абхазия и Осетия признаются независимыми государствами, но довольно быстро прекратил разговоры о их слишком тесном присоединении к России, я уж не говорю о чем-то большем. Сохранять основы независимости этих государств достаточно важно. Я, например, считаю, и как политический аналитик, и как русский националист, и со всех точек зрения, что независимость этого региона не должна сейчас ставиться под сомнение. Возможно, даже и никогда. В этом отношении, например, мне очень не понравились высказывания известного телеведущего Леонтьева, вы знаете, о чем я говорю, который заявил о том, что все эти территории могут быть, допустим, аннексированы. Я думаю, что решительный отказ именно от этого, и даже разговоров об этом, это, скажем так, основа правильных действий как в этом регионе, так и в других.
Константин, почему?
Да.
И да, почему эти территории не следует присоединить к России?
Это невозможно по целому ряду причин. И одна из них та, которая была озвучена нашим коллегой из Азербайджана. Дело в том, что Россия сейчас это общество, перед которым стоят многочисленные проблемы, и одна из них очень важная, это развитие нормальных демократических институтов. Нормальные демократические институты не могут развиваться в обществе, перегруженном разными народами и разными культурами. Аннексия этих территорий обозначает не присоединение земли, а присоединение еще и людей. Пока эти территории независимы, хотя бы формально независимы, хоть пока они не принадлежат России, Россия может не брать за них ту ответственность, которую она, к сожалению, например, берет за Южный Кавказ. Скорее всего, на этих территориях утвердились бы этнократические режимы, которые все время требовали бы спонсорства со стороны Москвы в обмен на признание лояльности и, скажем так, неких внешних жестов.
Да, это все понятно. Спасибо, Константин. Ереван, Геворг Тер-Габриэлян. Вы тоже считаете, что демократия и моноэтничность – это фактически синонимы, что Россия сегодня должна, ну, наверное, как-то бороться не только с проблемами, связанными с коррупцией, но и с этнократией, в том числе на собственных национальных окраинах. И что в том числе и путинское десятилетие – это опора на этнократию.
Ну, тут цепная реакция, когда плохая политика центра, плохая политика окраин. Я понимаю, что господин Крылов имеет в виду, конечно, Армения вот выгнала всех азербайджанцев, совершив ужасную ошибку по моноэтнизации, и теперь она просто задыхается в этом моноэтническом. Туристы почти не едут сюда, то есть ей бы надо восстановить немножко полиэтничности, чтобы культуры разные были, чтобы большее богатство было бы. В этом плане России просто суждено быть полиэтничной, потому что иначе просто трудно вообразить Россию сегодняшнюю, да, ее границы вновь пересматривать не стоило бы, наверное. Но я еще хочу сказать один пример, который здесь не прозвучал, Абхазия. Но Южная Осетия действительно немножко в другой ситуации находится. Между тем, Абхазия, несмотря на то, что я очень болею также душой за переселенных лиц, грузин, которые ее покинули из-за войны, она все же вот год назад не попала в горячую войну практически. И это важно. И я думаю, там живут несколько национальностей, крупные абхазы, армяне, грузины, русские. И я думаю, что почему это произошло? Потому что по сравнению со всеми другими выборами на Южном Кавказе, включая российские выборы, там произошли наиболее демократичные президентские выборы, когда господин Багапш приходил к власти через конфликт. И вот сейчас им снова предстоят президентские выборы, и очень многое станет ясно, если это произойдет более-менее демократично. Когда что-то происходит демократично, в соответствии со справедливостью, то возникают институции и вера в то, что можно избежать крови и войны. Понимаете? Вот все, что я хочу сказать.
Я тоже считаю, что это справедливо. И Фархад Мехдиев, Баку, я задам короткий вопрос. Вы тоже постарайтесь ответить на него коротко. Вы довольно позитивно оценили итоги правления Путина. Скажите, вы бы пожелали и Кавказу, и России Путина еще, скажем, на 10 лет?
Вы знаете, разрешите мне немного ответить по-другому. Буду опять говорить кратко. И даже по ответу господина Константина Крылова, чего мы не услышали, что должно быть во внешней политике России? Вот мы не услышали вот этого. Каждая, скажем так, супердержава, она может притягать, скажем так, стараться быть влиятельным в своих окружностях, в том числе и в странах СНГ. Но для этого нужна база легитимности. Вот этого России не хватает. То есть в своей внешней политике она никогда не делает нажим, допустим, на демократические основы, на права человека. То, что она делала после французской революции, то есть она была полицаем Европы, она, в принципе, продолжает делать и по сей день. Но, заметьте, этого не делает, допустим, Запад. Не делает этого Америка. И надо хоть, и, допустим, Америка хочет показать, будто бы она это делает, но она всегда опирается там на основу демократии, на права человека. Вот в России вот это не делается. И это самый большой минус внешней политики России по отношению к странам СНГ, в том числе Южного Востока. Повторяю, что внешняя политика России должна быть пересмотрена, и она должна больше делать акцент вот на права человека, на демократизацию, на создание гражданского общества, в том числе и в странах СНГ. Я немного по-другому ответил на ваш вопрос. Я это знаю, но я считал необходимым сделать, знаете, акцент на этот аспект.
Благодарю вас, Фархад, и надеюсь, что Владимир Путин, может быть, до него как-нибудь дойдут подобные пожелания, и он когда-нибудь включит права человека и основы демократии в свою внешнеполитическую доктрину, сделает их ее основой. Я благодарю всех. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тер Габриэлян, директор фонда партнерства «Евразия в Армении», из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей, вел программу Андрей Бабицкий.
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Իսրայելից մեր հաղորդումը սփյուռքահայ երիտասարդական թիմերի Հայաստանում անցկացվող տարբեր միջոցառումներին մասնակցելու մասին է։ Վերջին տարիներին այդպիսի տարբեր հանդիպումներ են անցկացվում, տարբեր երկրներից սփյուռքահայ երիտասարդներ են այցելում հայրենիք, ծանոթություններ հաստատում, երբեմն սիրահարվում, ամուսնանում և նաև մրցումներին մասնակցում։ Այդպիսի մի հավաքին իսրայելի թիմի մասնակցության մասին պատմում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Իսրայելի հայ հոմանիտարների մի մասն այսօր մյուսն էլ վաղը կվերադառնա Սուրբ Հող Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած համահոմանիտարական մարզական խաղերից։ Երուսաղեմի հոմանիտարի ատնապետ Սերոբ Սահակյանն էլ 5 տարի շարունակ յուրաքանչյուր ամառ տարբեր առիթներով մեկնում է հայրենիք, որ առաջ էր վերադարձել Երևանից։ 20 հայ պատանիներից բաղկացած իսրայելի ֆուտբոլային հայկական թիմն էր տարել Հայաստան համահոմանիտարական սպորտային մրցաշարին մասնակցելու համար։ 5 մարզաձևում էին աշխարհի 16 պետությունից հայ պատանիներն ները չապում իրենց ուժերը։ Բավական ուրախալի էր իր համար այս խաղերի ժամանակ տեսնել Պարսկաստանի Արարատ միության, որն անցյալ տարի էր միացել համահոմանիտարական շարժմանը։ Շատերի համար անակնկալ էր եղել իսրայելի հայ ֆուտբոլիստների նման հաջող ելույթները։
Երուսաղեմի բարեկային հատկանշական ալիգա էր, որ Երուսաղեմ դամդարմ Իսրայել առաջին անգամն էր, որ ներգաներ, և այս բարեկային մենք Երուսաղեմի մրցաշարանք դարին, որ նաև հայֆայի եփայի մեր մասնակցությունը դվակտալ ներգանան ֆուտբոլի մրցաշարերում մասնակցան միայն, բայց մենք ես ես այն, որ մինչև այդ օրը այդ բոլոր համաօգնական խայրումը մստացած էին, շատ խեր զաներտուց ստացած էին, բայց այս վարակայանում ենք կարողացան կոնե երրորդ տեղը գրավել։
Հայ երուսաղեմցիներն իրոք իրենց խաղով ապացուցեցին, որ իրենք պինտընկույզ են եւ դժվար է այն կոտրել։ Այժմ հայ ֆուտբոլիստների վերադարձից հետո ըստ հոմանիտմենի ատենապետի ստեղծվելու է հայ սպորտմենների ֆոնդ, որն էլ ֆինանսավորելու է հետագա պարապմունքները։ 2011 թվականին արդեն համահայկական խաղերի նույն կազմով ավելի պատրաստված կմասնակցեն ֆուտբոլային գավաթը Իսրայել բերելու մեծ ցանկությամբ։ Պարոն Սահակյանի պատմելով, այս անգամ գրեթե փոփոխություններ չտեսավ Հայաստանում, շատ քիչ Երևանում։ Իսկ մոտ 15 կիլոմետր Երևանից դուրս արդեն ուրիշ կյանք է։ Եղել էր Վանաձորում եւ Գյումրիում, թմրություն կար մի տեսակ, քնած վիճակ էր, կարծիքի հայտնում հոմանիտ մենականը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսության ու տնտեսական աճին, ապա բոլոր ապրանքները ներկրվում են թե Պարսկաստանից, թե Թուրքիայից ու Չինաստանից։ Հնարավոր չէ արդյոք կազմակերպել տեղումատ արտադրությունը, հարցնում է հայ մտավորականը։ Ինչևէ, վերադառնանք իսրայելյան իրականությանը։ Իսկական ինֆորմացիոն պատերազմ է ծավալվել Իսրայելի նախկին հայաստանցի ու ադրբեջանցի քաղաքացիների միջև։ Նախորդ շաբաթ մեր հաղորդումներից մեկում անդրադարձել ենք իսրայելյան 9-րդ ալիքով եթեր դուրս եկած այն բաց ստուդիա հաղորդման մասին, որի ընթացքում նախկին բաքվեցիներ Ալեքս Վեքսլերն ու հաղորդավար Դավիթ Կոնը փորձում էին ապացուցել, որ հուլիսի 15-ին Երևան-Թեհրան ավիաչվեր կատարած ու կործանված 254 օթանավը խելացի ռումբեր է տեղափոխել, որն հասցեագրված էր Լիբանանի Հեզբոլլահ ահաբեկչական կազմակերպությանը։ Տանալով հայկական լոբիի պատասխանն ու կարդալով հայկական ռուսալեզու մամուլում հոդվածներ, որոնք մերկացնում էին բաքվեցիների կատարած պատվերը, 9-րդ ալիքը կրկին անդրադարձավ այս հարցին, փորձելով հերկել հայերի տարածած տեղեկությունը, այն ընդվորում պարոն Վեքսլերը ոչինչ չասած զենքերի տեղափոխման կամ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի հարձակողական զինատեսակների վաճառքի մասին ու քննարկման թեման դարձրեց իր անձը, թե ինքը հոդվածներում նշված պաշտոններ չունի եւ այլն եւ այլն։ Այսօր պարզ կդառնա, թե կընդունի արդյոք Իսրայելի 9-րդ ալիքը հայ ներկայացուցիչներից մեկի առաջարկը, ուղի եթերում քննարկել ու վերջակետ դնել այս ապա տեղեկատվությանը։ Ինչու այս ամենը կրկին պատմեցիք մի շատ պարզ պատճառով։ Երուսաղեմի հայտատի հանձնախումն արդեն նամակով մելը պատկան մարմիններին 9-րդ ալիքի հակահայկական հիստերիան դադարեցնելու խնդրանքով։ Ուստի հետաքրքիր էր զրուցակցիս կարծիքը։ Ի պատասխան ասաց, թե մեջբերման սկիզբ բոլոր այս վայրահաչյուսների մեջ նորություններ չեմ տեսնում, մեջբերման ավարտը։ Ավելացրեց նաև, որ
այդ համեստ վարասկաները էլ համեստեն այդ դերին վարասկաները գդրվին գործած, չեմ դարձել մեկ այդ կոչեն ավելին արդահայտին, այս մենք դիս հարդ ուղագի հրարը գամբիսին, որ Իսրայել ուղագի կա երկրի քրոշի ավելի փաստայդ, ամեն մեկ իր դերի կդե
Հայերի կողմից անշուշտ սխալ կլինի մեծ ուշադրության արժանացնել ոմն նախկին ադրբեջանցու արտահայտություններն, ասենք ցուցարարներին փողոցներ դուրս բերել։ Նույն մեր պահանջին, թե ինչու է Իսրայելը ռազմական ոլորտում համագործակցում ադրբեջանի հետ, կհետևի պատասխան հարցը. Իսկ դուք ինչու եք Իրանի ամենալավ բարեկամը։ Մի խոսքով, տեղի հայրը միշտ չեզոք դիրք են ունեցել եւ իրենց ունեցած հարավոր տարիների ընթացքում ձեռք բերված դիվանագիտական փորձն օգտագործելով ճանում են լուծել հիմնախնդիրները։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Առողջապահական այսօրվա մայր հանդեսը մասնագետների հետ քննարկում է թեման. Ինչու մարդիկ ժամանակին բժշկի չեն դիմում։ Հազար ու մի պատճառաբանություն կա, թե ինչու մարդիկ ուշ են դիմում բժշկի, ժամանակին հետազոտություն չեն անցնում։ Կարելի է շատ բան թվարկել՝ հայկական առանձնահատկությունն է, հայկական բնավորություն, կամ ասենք փող չկա, առողջապահական նորմալ համակարգ չկա, որ ասենք յուրաքանչյուր տարի մարդիկ պարտադիր բժշկական զննության անցնեն, բժշկական տարածված ապահովագրություն չկա։ Բայց ասենք ավտոմեքենաների համար էլ պարտադիր ապահովագրություն չկա, բայց յուրաքանչյուր տարի մեքենաների տեխնիկական պարտադիր զննություն է կատարվում, ինչպես վարորդներն են ասում, տեխասմոտր։ Իսկ մարդիկ բժշկի են դիմում, երբ արդեն վթարի են ենթարկվել։ Պարզ է, որ վերանորոգում, այն էլ առողջության վերականգնումը շատ ավելի թանկ է նստում, քան ժամանակին մի քանի հապ կուլ տալը։ Մյուս կողմից մարդիկ այնքան էլ չեն վստահում բժիշկներին, կդիմես, հազար ու մի բան կասեն, միայն թե վճարես ու վճարես։ Քննարկում այս հարցերի շուրջ զրույցը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջին տարիներին շատ է խոսվում այն մասին, որ մարդիկ բժշկի չեն դիմում ժամանակին, այս պատճառով ավելացել են վարդությունները և առհասարակ հիվանդացության մակարդակն ու մահացությունը։ Շատ բժիշկներ երևույթը բացատրում են սովորության բացակայությամբ կամ ֆինանսական դժվարություններով, սակայն շարքային քաղաքացիներից շատերն ասում են, որ չեն վստահում բժիշկներին, ընդ որում ոչ թե նրանց պրոֆեսիոնալիզմին, այլ պարզապես բժիշկները ընկալվում են որպես բիզնեսմեններ, ովքեր ամեն գնով, օրինակ բուժումը արհեստականորեն երկարացնելով կամ բուժման ոչ օպտիմալ տարբերակներ առաջարկելով, փորձում են շահույթ ստանալ, այս կերպ անգամ վնասելով առողջությանը։ Ինչու՞ են քաղաքացիները չեն վստահում բժիշկներին, որոնք են այս անվստահության հիմքերը և ինչպես կարելի է լուծել խնդիրը։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Բժշկական Պալատ Հասարակական Կազմակերպության փոխնախագահ Հովանես Մամվելյանի և Տնտեսական Իրավունք Կենտրոն Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Մովսես Արիստակեսյանի հետ։ Նախ ձեր կարծիքով, կա արդյոք համընդհանուր անվստահության մթնոլորտ և որոնք են դրա պատճառները։ Պարոն Արիստակեսյան, խնդրեմ։
Տոտալ անվստահություն բժշկի նկատմամբ չկա։ Այլ բանը, թե ինչու չեն դիմում անվստահությունը, երբ քաղաքացին, պացիենտը ձեզ բառացի ասում է, ես չեմ վստահում, դրա մեջ թաքնված է դրա ֆինանսական անմատչելիությունը, ես դա եմ ուզում ասել։ Ոչ միայն նա, որ հավատա այս տեսեք, ասում եք, բժշկին տեսնում են, որ բիզնես օղակ, որը պարտադրված ուղարկում է հետազոտությունների, ախտորոշիչ հետազոտությունների դեղեր գնելու, միայն թե փող քամի։ Այո, ստի խնդիր կա ֆինանսական անմատչելության, իսկ բուժումը առանց հետազոտության, առանց ճիշտ ախտորոշման, պետք է ճիշտ ախտորոշը, որ լավ բուժեն։
Իսկապես կարծում եք, որ բազմաթիվ մարդիկ առանց որևէ հիմքի ունեն անվստահություն բժշկի
մոտ։ Ես պետք է մի այսպիսի ճշմարտություն ասեմ, աքսիոմա, որ առողջապահությունը այն ոլորտը հենց բիզնես շրջանառության ոլորտում, որտեղ և պահանջարկը, և առաջարկը որոշում է բժիշկը։ Պացիենտը չի կարող իր գիտելիքների սահմաններում որոշել, թե ինքը ինչպեսի պահանջարկ ունի բուժօգնության։ Նա չի կարող, միանշանակ որոշում է բժիշկը։ Դրա համար բժշկին պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ ինքը ճիշտ պահանջարկ որոշի, ճիշտ մատչելի առաջարկ տա, որ լավ արդյունք ունենանք։
Իհարկե այսօր պրոբլեմ ունենք մենք, որ իսկապես ինչու միս մասը չի դիմում բժիշկների, բայց եթե լինենք ազնիվ, առաջնային օղակը անվճար է, և դա ուղղակի վերածվեց կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ցանկացած մարդ գնում է պոլիկլինիկա, ընտրում է իր ընտանեկան բժշկին և համապատասխան ստանում է իր բուժօգնությունը։ Կարող է փոխել անգամ իր ընտանեկան բժշկին, եթե նա դժգոհ է մնում այս ընտանեկան բժշկից, ամբողջովին դաշտը ազատ է։ Հենց սովետական ժամանակ, որ մենք բոլորս հիմա սիրով փնովում ենք, կար բժշկական համակարգ, որը վատ թե լավ գործում էր, ամեն տարի պրոֆիլակտիկ պահանջվում էր բժշկական քննություն, առանց որի չէին կարողանում մարդիկ գնալ շարունակել իրենց աշխատանքը։ Արտասահմանում դա անում է ապահովագրական բժշկությունը, որ ապարտադիր պահանջ է, որ մարդ ամեն տարի գնա ստուգվի։ Բացի դրանից, կա այդ կուլտուրան գնալ բժշկին ժամանակին դիմելու։ Դուք ասում եք, չեն դիմում բժշկի, իսկապես դիմում է հիվանդը քեզ, ու ասում է 200-ը 110-ի վրա է ճնշում, ասում արդեն 20 տարի ու շատ լավ է, որ հաջորդ տարի նամոց զարգանում է վասկուլար դեմենցիա, եւ ինչ այլոց շատ լուրջ պրոբլեմ է Հայաստանում։ Նոր է հասկանում, չոքնեց, գնացինք բժշկի, չոքնեց, եղբայր ճնշումը ստաբիլ պահի, այդ հարցը լուծիր։ Մեր մոտ ընդունված չի խմել դեղ, եւ մեր մոտ ընդունված է ուշը թաքցնել հիվանդությունները։ Չիմանա հարևանը, չիմանա ընկերը, չիմանա սայևնա։ Երբ որ նրանք դիմում են բժշկի, դրա համար շատ ժամանակ նրանք չեն դիկտում դիմել բժշկի, որ հանկարծ չիմանա մեկը։
Ես եկեք կելի անդրադառնամ այդ շարունակեմ խոսքը, շատ է որոշում կա ասած 2006 թվականի հունվարի 1-ից ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունները բոլորը անվճար են։ Եվ ժողովրդին ասում եք, ժողովուրդ ջան, տարին մեկ անգամ գնացեք հետազոտության, որ իմանաք ինչ հիվանդություններ ունեք։ Բայց ես իմ շրջապատին նույնպես հարցնում, դու օգտվել ես քո իրավունքից, տարին մեկ անգամ գնալցել ես տվրեսարյան, մեզի և այլ անալիզները, որ տեսնես ինչ հիվանդություններ ունես թաքնված, տարապում ես արդյոք, ասում եմ չէ, ասում եմ իսկ ինչու չես գրում, փող եմ վերցնելու, ասում փող չեմ վերցնելու, այսինքն եթե պետությունը ինքը չի փորձում դա գովազդել, ասել, այն ով գիտի, գիտի։ Ես կարծում եմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունները պետք է կոչված լինեն, օրնի բուն այդ գովազդների փոխարեն, ասես ժողովուրդ անվճար է, պոլիկլինիկան գնացեք, դիսպանսեր հետազոտություններ անցեք դուք, որովհետև ազգի առողջությունը դա շատ կարևոր է պետության ազգային անվտանգության համար։ Եթե դա լուծենք, ապա դժվարամատչերի երկրորդ օղակից հիվանդանոցային օղակից դիմումների քանակը կկրճատվի, եւ այդ դեպքում կկրճատվի մարդկանց նաեւ շատ ավելի ծախսանելու վախը, վտանգը, որի համար չեն գնում, դրա որի համար չեն վստահում բժշկին եւ համակարգին։ Եվ եթե պետությունը կարող է այսօր իսկ գովազդելով իր այն լավագույն քայլը, որ կատարել է, անվճար դարձել առաջնային օղակում բոլոր այդ հետազոտությունները եւ հաջորդ քայլը անի պարտադիր բժշկական ապահովագրության հավաքակ ներդնելու ուղղությամբ, երբ մարդ վախն ու վստահությունը, թե իրանք կկլպեն պարտադիր բժշկական ապահովագրության մեխանիզմներով փորձի ներդնել, ապա մեզ մոտ այդ անվստահության մթնոլորտը կվերանա։
Բացի դրանից ես գտնում եմ հաստատված բանը, պրոֆիլակտիկան կախարգելումը շատ ավելի էժան է, քան թե բուժումը։ Երբ որ հիվանդը չի ստաբիլիզացնում իր առաջնշումը զարկերակային, նրա մոտ զարգանում է մի օր ինֆարկտ կամ ինսուլտ, որի բուժումը հիվանդանոցային շատ ավելի թանկ է եւ դեղորայքային եւ մարդկային ռեսուրսներով, քան թե եթե նա կարգավորի իր առաջնշումը։
Ունենք բժիշկներ, որ երկարացնում են բուժումը, դեղեր են ավելի թանկ նշանակում։
Ձեր ասածը շարլատաններն են, որոնք ցավոք սրտելի գոյություն ունեն։ Դրա համար մենք այսօր պետք է մշակենք այնպիսի կրիտերիաներ բժիշկների համար, որ նրանք բոլորը աշխատեն ճիշտ, վախենան սարսափի մի բան սխալից։ Աշխարհում կա malpractice հասկացողություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ հաստատում ես, որ այդ բժիշկը սխալ է վարվում, սխալ է բուժում, սխալ է ախտորոշում, ապա նա կզրկվի բժշկելու իրավունքից։
Այստեղ անկախ մարմին, որը որոշում է,
անկախ մարմին, եւ դա այստեղ պետք է դնել արդեն մասնագիտական ասոցիացիաների դերը, որոնք պետք է այն բոլոր չափանիշները մշակեն։ Չի կարելի ասել գույցուն ունի նախարարություն թողնել դա զարգանա, զարգացնի, ախր նախարարությունն էլ իր ռեգուլյացիաների օղակները ունի։ Ցավոք սրտի այս համակարգը դեռ ստեղծվում է, դեռ չունենք։
Ես պարզ օրինակ բերեմ։ Վերջի դեպքը գիտեք, կապված Ալլահ Խաչատրյանի մահվան երկու երեխաների ծննդաբերության հետ կապված։ Խնդիրը, որ Ատկար Մարմինը նախարարությունը չի կարողանում որոշի, թե ինչից մահացավ ովը մեղավոր։ Եթե մենք ունենայինք այդ չափորոշիչները, ստանդարտները, թե ինչպես պետք է բուժվեր այդ ծննդոգնության դեպքը տվյալ պարագայում, որի համար ով ինչ պատասխանատվություն ուներ, եւ այդ պատասխանատվությունները չկատարումը ով ինչ պատժի պետք է ենթարկվեր, այսօր բոլորը իրենց պատժները ստացած կներ, բայց պետք է ասեմ, պետությունը տարիներ շարունակ միլիոնավոր դրամներ է ծախսում միայն այն բանի համար, որ այդ ստանդարտները չափանիշները ստեղծեն, բայց կյանքի չեն կոչում դրանք։ Պետական բյուջեից միջոցներ են թողվում դրա համար, բայց չկա ստանդարտները, որոնք կորոշեն կլինեն աննժարը, որը կչափեր վստահությունը բժիշկ եւ պացիենտ, անկախ մարմինը կչափեր եւ որոշում կկայացներ։ Ահա այդ գործիքը, այն ինչու եմ ասում, որ եթե փորձենք անցնել պարտադիր բժշկական ապահովագրության, որը ինք իր ամեջ տար է պահում ստանդարտների որոշումը, իսկ ստանդարտների վրա հսկողություն կանի անկախ մասնագիտական ասոցիացիաները, ապա մենք այդ խնդիրը վստահության չենք ունենա։
Ցավոք սրտի, անգամ կան բժիշկներ, որոնք չեն ավարտում բժշկական բուհ և ցույց են տալի բուժօգնություն։ Այդպիսի աբսուրդ վիճակ հնարավոր չի ցանկացած ուրիշ երկրում, երբ որ մարդ չունենալով բժշկական կրթություն ցուսաբերում է բուժօգնություն։ Սակայն հավատացեք, ես դրա մեջ համոզված եմ, որ բժիշկների մեծ ամասնությունը իրականում մնացել են նույն սրտացավ, նույն գրագետ, նույն խիզախ մարդիկ, որոնք ոչ ունեն ոչ ցերեկ, ոչ գիշեր, որոնք մշտական պատրաստ են օգնել հիվանդներին։
Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, ես խնդրում եմ լուծումներ առաջարկեք բժիշկների հանդեպ վստահությունը վերականգնելու համար։
Գիտեք ինչ, պետական բյուջեից հատկացվող միջոցներում ամբուլատոր օղակի բժիշկների աշխատավարձը հասնում է մոտ $200։ Միջին աշխատավարձը բժիշկների։ Իսկ հիվանդանոցային օղակում, որտեղ որ ավելի թանկ է բուժ ծառայությունը, բժիշկների աշխատավարձի վարձատրությունը կազմում է $49,000, շուրջ $150։ Պետք է մտածեն նաև հիվանդանոցային օղակը, իսկ ինչպես բարձրացնել։ Մենք ասենք, տեսեք, բյուջեի միջոցները չեն բավարարում, այ եղբայր, վերջին 5-6 տարում 10 անգամ առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորում մեծացել է, բայց մենք արդյունքը չենք տեսնում։ Ուրեմն պետք է մեզ մեր առաջ ճիշտ նպատակներ ձևավորենք, ճիշտ ծրագրեր ձևավորենք, ճիշտ սխեմաներ մշակենք, թե ինչ փաթեթ ենք վերցում եւ ինչն ենք ապահովում, նորմալ վարձատրենք, որ բժիշկը չդառնա բիզնեսմեն նաեւ հիվանդի գրպանին։ Ճարապարը դա է, ստեղծել ստանդարտներ, անցկացնել բժշկական անձնակազմի շարունակական կրթությունը ապահովող լիցենզավորման մեխանիզմներ, դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը վերահսկող անկախ ասոցիացիաների գործունեությունը ապահովել օրենսդրորեն, արդ գնալ դեպի պարտադիր բժշկական ապահովության ներդրումը։ Ահա 4 ուղղությունները, որոնք պետք է քաղաքականություն դառնան մեր իրականության մեջ, որպեսզի դա վերանա։
Ամբողջովին համաձայն եմ պարոն Արսակյանի հետ, որ առաջերդի մենք պետք է գանկային վիճակին, որ ցանկացած բժշկին դիմելով համոզված լինենք, որ այս պատշաճ գիտելիքներով տիրապետող մարդ է եւ կապ չունի նա ինչ պաշտոն ունի, ինչ տեղ է զբաղեցնում, եթե նա բժիշկ է եւ այս մասագետն է, ապա նա պետք է կարողանա ամբողջովին որակյալ օգնություն ցույց տալ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է կրթենք մեր ժողովրդին եւս։ Դուք ասում եք անվստահելություն, իսկ ես կասեմ անդրագիտություն, եւ ավելի շատ հաճախ լսում եմ ոչ թե բժշկին, այլ լսում են իրանց հարևան Մարգո տատիկին, որը ասում է, այն ոտքը, որ ցավում էր, այս մեկը ինձ մի բան արեց, և նրա խոսքը ցավոք սրտի ավելի քաշով է լինում և ավելի վստահ էլի, քան թե մասնագետինը։ Դա էլ մեր ազգային ֆիզիոլոգիան է, ցավոք սրտի։
Այդ դեպքում ինչպես անենք, որ հիվանդը ավելի շատ բժշկին վստահի, բժիշկը ինչպես կարող է վստահություն առաջացնել հիվանդի մոտ։
Եթե դուք տեսնեք բժիշկը արհեստավարժ է, պրոֆեսիոնալ է, ապա պրոբլեմ հետագայում այդ բժշկին դիմելու դուք չեք ունենա։ Եվ մեր պայքարը դա է, և լուծումը դա է։ Առաջինը ժողովուրդ պետք է բուժվել, երկրորդը բժիշկներ պետք է լինեք բոլորը բարձր որակյալ պրոֆեսիոնալներ։ Այ եթե այս երկու օղակն են աշխատի մեր ասած ձևով, ապա հավատացեք, ոչ բուժման հետ, ոչ բուժման որակի հետ պրոբլեմներ չի լինի։ Եվ այդ ներքին աուդիտը պետք է տալ մասնագիտական ասոցիացիաներին, որոնք պետք է որոշեն բոլոր չափանիշները, ինչպիսին պետք է լինի տվյալ հիվանդության և հետազոտության և բուժման և հետագա վարման տակտիկան։ Եվ այդ դեպքում մենք ունենանք այն, ինչ որ ուզում
ենք։ Եվ հիվանդի պատասխանատվությունը, եթե չի հետ կատարել հետևողականորեն բժշկեցությունները եւ ունեցել է վատարցունք, որտեղ հիվանդը ինքն նույնպես պատասխանատվություն պետք է ունենա, պացիենտը կներեք հիվանդը չէ, ավելին իր առօրյա կյանքով սկսած ամենակեցաղային մանրախնդիր, որ կեղտոտ ձեռերով հացուտել չի կարելի, բժիշկը պետք է պատասխանատվություն կրի այս ստանդարտներին համապատասխան ադեկվատ իր գործողությունները չկատարելու մեջ կամ գերակատարելու մեջ։
Մենք պետք է դաստիարակենք առողջ ապրելակերպը, մեր ազգային մտածելակերպն է դա, չենք դիմում բժշկի մինչև ինչ որ ասում են դանակը ոսկորին չհասնի, եւ երբ որ հասնում է դանակը ոսկորին, արդեն սկսում եք փրփուրներից բռնելու, ասելով այն նրան չբուժեցին, այն նրան էս արեցին, նրան են արեցին։ Եթե դեմենք ժամանակին, մենք այդ պրոբլեմները կխուսափենք նորից։ Ես
պացիենտը նաեւ պետք է պահանջատեր լինի, իմանա իր իրավունքը,
իսկ սեփական առողջության նկատմամբ
պահանջի բժշկից, առողջապահական կազմակերպությունից կատարելու այն ֆունկցիաները, ինչ որ ունի բժիշկը։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Բժշկական Պալատ Հասարակական Կազմակերպության փոխնախագահ Հովանես Մամբելյանը և Տնտեսական Իրավունքի Կենտրոն Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Մովսես Արիստակեսյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, զրույցը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին եթերը տրամադրենք Մաքս Լիբերտին։
Power 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ուրբաթորվանից սկսված ադրբեջանցի հակերների գրոհները մինչ այսօր շարունակվում են։ Մի քանի տասնյակ հայկական կայքեր արդեն կոտրված են, մյուսներն էլ վտանգի տակ են։ Smart Systems ընկերության տնօրեն Ստեփան Ասլանյանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական էլեկտրոնային տիրույթն ավելի խոցելի է, քան ադրբեջանականը։ Պաճառը Ասլանյանի կարծիքով պետական ուշադրության պակասն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նկատմամբ։ Ինչը չես ասի հարևան պետությունների մասին։
Բազմից անգամ հայտարարում են, որ Հայաստանի համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաները գերակայում Երևանն, անկեղծ ասած, ես դեռ անձամբ մեր ընկերությունը կամ ես չեմ զգացել անվտանգության հետ կապված ինչ որ քայլեր։
Ադրբեջանցի հակերների պարբերաբար ձեռնարկվող գրոհները թեև նորություն չեն, բայց նման մասսայականություն մինչ այժմ չէր նկատվել։ Իդեպ, հայկական կայքերը ադրբեջանցի համակարգչահենները կոտրում են ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքից, այլև այլ երկրներից։ Ինչ նպատակով է կազմակերպված այս մեծամասշտաբ գրոհը, հայտնի չէ։
Բացի որ այս ամեն ինչը ունի պոլիտիկական բնույթ, ես կարծում եմ, դա միանշանակ է ակնհայտ։ կարող եմ ասել միանշանակ, որ դա խմբակային է, ու կազմակերպված է։ Չգիտեմ ինչականորեն կազմակերպված, բայց հաստատ կազմակերպված, որտեղ միաժամանակ տարբեր քաղաքներից, տարբեր երկրներում գտնվող ադրբեջանական խաղերներ, եթե միասին հարձակվում են զուտ հայկական կայքերի վրա, դա բնականաբար նշանակում է կազմակերպված, թե ով է ֆինանսավորում, ինչ չեմ կարող ասել։
Հայ հակերները ի պատասխան ադրբեջանական վիրտուալ պատերազմի ձեռնարկում են հակահարվածի քայլեր։ Կան հատուկ հակերական կայքեր, որոնցում հակերները տեղադրում են այն կայքերի հղումները, որոնք իրենք կոտրել են։ Սա ընդունված տարբերակ է թե ադրբեջանական, թե հայկական համակարգչահենների համար։
Մեր հակերները, ես կարամ ասեմ, ինչ որ գործողություններ անում են իհարկե, կոնկրետ չեմ կարող ասել ով, ինչ, ոնց, որտեղ այդ ինֆորմացիա չեմ տիապելում, բայց մեկ-մեկ հանդիպ կայքեր տեղադրում են կոտրված ադրբեջանական
Ի դեպ, կայքերը կոտրելու երկու ընդունված տարբերակ կա։ Առաջին տարբերակը կոչվում է defacement։ Այս դեպքում կայքի տեսքը փոփոխվում է։ Կայքը գրաված հակերը կամ ադրբեջանական դրոշն է տեղադրում կամ գրություն թողնում, ու կայքի ցանկացած այցելու կարող է դա նկատել։ Ավելի վտանգավոր է malware տարբերակը, երբ կայքի մեջ վիրուս է տեղադրվում ու կայքի յուրաքանչյուր այցելուի համակարգիչը վարակվում է վտանգավոր վիրուսով։ Smart Systems-ի պատրաստած մոտ 500 կայքերից 60-ի հանդեպ կոտրելու փորձեր են արվել։ Կոտրվել են այնպիսի կայքեր, ինչպես օրինակ BM, Banker AM, Drugs AM-ն են։ Սակայն այն կայքերը, որոնք պատրաստվում են այդ գործում մասնագիտացված ընկերությունների կողմից, ավելի պաշտպանված են, քանի որ ընկերությունը ոչ միայն պատասխանատու է դրանց անվտանգության համար, այլև հետևում է կայքի վիճակին։
Բնականաբար իրանց կոպիտ ասած դիտություն են կանում, հա՞, կամ մեր սպասակման մեջ են գտնվում, կամ մեր պատրաստված կայքերն են, կամ մեր պարտների կայքերն են եւ այլն։
Այս մի քանի օրերին կոտրվել է նաև հարկային ծառայության կայքը։ Ադրբեջանցի հակերները կայքի առաջին էջում տեղադրել են հայ սպայի սպանած Ադրբեջանում ազգային հերոս համարվող Ռամիլ Սաֆարովի նկարը։ Անուշադրության մատնված կայքերի ցուցակը մեծ է ու դա հատկապես զայրացնում է ՏՏ ոլորտով մտահոգված անձանց։
Պետ համասանի կայքը քանի օր է կոտրված։
Եթե ադրբեջանական հակերների գրոհները կազմակերպված են ու նույնիսկ կան կասկածներ, որ դրանք կարող են օգտվել պետական աջակցությունից, ապա հայկական կայքերի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը բարձի թողի վիճակում է։ Մի քանի հետաքրքրված անձինք ստեղծել են հատուկ խումբ, որը կզբաղվի ադրբեջանցիներին հակահարված տալով ու պաշտպանվելով վիրտուալ գրոհներից։ Վիրտուալ պատերազմը իր թեժ ընթացքում է ու դեռ հայտնի չէ, թե որքան այն կշարունակվի։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Ուզում եմ մի մանա, դե որտեղ եմ վերջանում ասֆալտերքով, ես կատաղակի։
Ամրանավարտին մի խումբ երաժիշտներ կհավաքվեն ու համատեղ համերգով հանդես կգան հանուն խաղաղության։ Նախաձեռնությունը երգիչ Forshin-ն է, ով իր Forsh & Friends ընկերության հետ միասին իրականացնելու է երաժիշտները հանուն խաղաղության փառատոնը։
Փողոցը վերջին, ես ուզում եմ մի մանա, դե ով է համարվում մարդը առաջին։
Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են հանուն խաղաղության դեմ են պատերազմի, թող միանան մեզ եւ երկեն խաղաղության մասին։
Փառատոնը կկայանա օգոստոսի 28-ին Սևանի ափին Մայամի հանգստյան գոտում։ Նոնստոպ, այսինքն չընդհատվող երաժշտություն են ապահովելու ողջ օրվա ու գիշերվա ընթացքում։ Փառատոնը միջազգային է, քանի որ մասնակցում են ռոք եւ բլյուզ խմբեր Հայաստանից, Հարևան Վրաստանից եւ մի խումբ էլ Անգլիայից։ Ընտրությունը նույնպես Forsh-ն է կատարել, նախապատվություն տալով կենթանի հնչողությանն ու կատարողական վարպետությանը։ Forsh-ը թեև դասական երաժշտություն է անձամբ ուսանել, սակայն ռոքի մեծ սիրահար է, և շատ ուրախ է, որ Հայաստանում այսօր ռոքը ծաղկում է ապրում։ Փառատոնի համար էլ ընտրել է հիմնականում տեղական ռոք խմբեր՝ Vampyr, Dorians, Reincarnation, որ արդեն հանդես է գալիս ռեգի ոճում, նաև Crossroads, իր խումբը Forsh և Reminor։ Երաժիշտները հանուն խաղաղության փառատոնին աջակցում է միանգամից 3 նախարարություն։ Նախ էկոնոմիկայինը, որ հանդես է գալիս որպես գլխավոր աջակից, ինչպես նաև մշակույթի և տրանսպորտի նախարարությունները։ Թեև Forsh-ը պնդում է, որ աջակցությունն ամենևին նյութական չէ, փորձում է օգտագործել կապերն ու գումարներ գտնել
հովանավորներից։
Երաժիշտները հանուն խաղաղության փառատոնը նախատեսում են դարձնել ամենամյա։ Առաջիկայում պատրաստվում են հրավիրել նորանոր խմբերի ու կատարողների։ Աշնանավարտին էլ նմանատիպ նախաձեռնությամբ գուցե հանդես գան Արցախում։ Իսկ մինչ այդ փառատոնի մուտքը կիրականացնեն Կապուտակ Սևանի ափին։ Տոմսերի արժեքը դեռ չեն որոշել, բայց Forsh-ը խոստացավ, որ արժեքը չի գերազանցի 5000 դրամ։
Անուր Սևանի ափին այդ տարածքում այդ տարածքը փակ է, այդ տարածքը միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր ունեն տոմս եւ բնականաբար լրագրողների համար, եւ այնտեղ մինչեւ լույս աշխատելու է հենց այդ լույս ճարանները, այսպես ասած ծովախնյա փարթի։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am։